Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 25. Nebukadinezari yongera kugota i Yerusalemu arahatsinda. Mu mwaka wa 9 wo ku ngoma ya Sedekiya, mu kwezi kwa 10 ku munsi wa 10 muri uko kwezi, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yazanye ingabo ze zose atera i Yerusalemu arahagerereza, bubakaho ibihome impande zose. Nuko bagota uwo murwa kugeza mu mwaka wa 11 ku ngoma y'umwami Sedekiya. Ku munsi wa 9 wo mu kwezi kwa 4, inzara yabaye nyinshi muri uwo murwa, abantu bo muri icyo gihugu babura ibyo kurya. Hanyuma bakarudaya baca icyuho mu nkike y'umurwa, ingabo zo muri wo zose zirahunga iryo joro, zica mu nzira yo mu irembo ryo hagati y'inkike zihereranye n'umurima w'umwami. Kandi abakarudaya bari bagose umurwa impande zose, umwami nawe aca mu nzira ya Araba. Maze ingabo z'abakarudaya zikurikira umwami, zimufatira mu kibaya cy'i Yeriko, ingabo ze zose ziratatana ziramuhana. Nuko bafata umwami baramuzamura, bamushyira umwami w'i Babuloni i Libula, bamucira urubanza. Abahungu be babamwicira imbere, nawe bamunogoramo amaso, bamubohesha iminyururu, bamujyana i Babuloni. Nuko mu kwezi kwa 5 ku munsi wa 7 wako, ari wo mwaka wa 19 ku ngoma y'umwami Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, Nebuzaradani umutware w'abarinzi, umugaragu w'umwami w'i Babuloni, yaje i Yerusalemu. Agezeyo atwika inzu y'Uwiteka n'inzu y'umwami n'amazu yose y'i Yerusalemu arayatwika. Maze ingabo z'abakarudaya zose zari kumwe n'umutware w'abarinzi zisenya inkike z'i Yerusalemu impande zose. Bukeye abantu bari basigaye mu murwa n'abari bakeje umwami w'i Babuloni na rubanda rusigaye, abo Nebuzaradani umutware w'abarinzi abajyana ari imbohe. Ariko uwo mutware w'abarinzi ahasiga abantu baho babatindi hanyuma y'abandi kujya bicira inzabibu bagahinga. Kandi inkingi z'imiringa zari mu nzu y'Uwiteka n'ibitereko n'igikarabiro kidendeje cy'umuringa cyari mu nzu y'Uwiteka, abakarudaya barabimenagura bajyana imiringa yabyo i Babuloni. Bajyana n'ibibindi n'ibyuma byo kuyora ivu n'ibifashi n'indosho n'ibintu by'imiringa bakoreshaga byose n'ibyotero n'ibyungu. Kandi uwo mutware w'abarinzi ajyana ibintu by'izahabu n'iby'ifeza. Za nkingi zombi na cya gikarabiro kidendeje n'ibitereko Salomo yakoreye gushyira mu nzu y'Uwiteka, imiringa yabyo byose ntiyagiraga akagero. Inkingi imwe uburebure bwayo bwari mikono 18, kandi umutwe wayo wacuzwe mu miringa uburebure bwawo bwari mikono 3, hasobekeranijeho ibisa n'urushundura, hariho imbuto z'amakomamanga, byose byari imiringa. Kandi inkingi ya kabiri nayo yariho bene ibyo hamwe n'ibisa n'urushundura. Abari basigaye i Yerusalemu bajyanwaho iminyago i Babuloni. Bukeye umutware w'abarinzi afata Serayi umutambyi mukuru na Zefaniya umutambyi wa kabiri n'abarinzi b'irembo 3, kandi muri uwo murwa ahafatira umutware w'ingabo n'abagabo 5 b'ibyegera by'umwami yasanze aho, n'umwanditsi w'umugaba w'ingabo wakoranyaga ingabo zo muri icyo gihugu n'abagabo 60 bo muri rubanda yasanze mu murwa. Nuko Nebuzaradani umutware w'abarinzi arabajyana abashyira umwami w'i Babuloni i Libula. Umwami w'i Babuloni abicira i Libula mu gihugu cy'i Hamati. Uko niko Abayuda bajyanyweho iminyago bakurwa mu gihugu cyabo. Kandi abantu basigaye mu gihugu cy'i Buyuda, abo Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yaretse abaha Gedaliya mwene Ahikamu mwene Shafani kujya bategeka. Hanyuma abatware b'ingabo bose hamwe n'ingabo zabo bumvise ko umwami w'i Babuloni yahaye Gedaliya ubutware, baraza basanga Gedaliya i Misipa. Abo ni Ishimayeli mwene Netaniya na Yohanani mwene Kareya na Seraya mwene Tanihumeti w'i Netofa na Yazaniya umuhungu wa wa Munyamaka hamwe n'ingabo zabo. Gedaliya abarahirana n'ingabo zabo ati, ntimutinye abagaragu b'Abakarudaya, mugume mu gihugu mukorere umwami w'i Babuloni, niho muzaba amahoro. Ariko mu kwezi kwa 7 Ishimayeli mwene Netaniya mwene Elishama w'igikomangoma araza azanye n'abantu 10 bica Gedaliya n'Abayuda n'Abakarudaya bari kumwe nawe i Misipa. Abantu bose aboroheje n'abakomeye n'abatware b'ingabo bahera ko barahaguruka bajya Egiputa kuko batinya Abakarudaya. Mu mwaka wa 57 Yehoyakini umwami w'Abayuda ari mu Bunyage, mu kwezi kwa 12 ku munsi wa 27 wako, Evili Merodaki umwami w'i Babuloni mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ye asubiza Yehoyakini umwami w'Abayuda icyubahiro amuvana mu nzu y'imbohe. Ubwo hari mu mwaka yimyemo, amubwira ni neza yubahiriza intebe ye kuyirutisha iz'abandi bami bamubagaho i Babuloni. Amukura mu myambaro y'imbohe amwambika imyiza, akajya asangira nawe iminsi yose yo kubaho kwe. Umwami yamuhaga ibimutunga, igerero rya buri munsi, iminsi yose yo kubaho kwe.